radical about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world could never forget.
Merħba għal-programm ieħor lela Kliem Noti u l-Bejniet. Jiena Klawdja.
U jiena Lien.
Mela Lien, ħanqbad naqra miegħek dal-għodu insomma, m'għandix ma minn naqbad. Miegħek ikollu naqbad. Ħanikxfek ftit jekk ma jimpurtax, inti għandek it-tatwaġġi fuqek, fuq il-persuna tiegħek. Nista' saqsik li ma l-favorita tiegħek. Mbagħad inkomplu ftit wara, ħajdi daqsxejn.
Ajrajt, mela. Mux mistoqsija faċli għaliex kull tatwaġġ fih l-istorja tiegħu, ma naħseb forsi waħda mill-iktar għall-qalbi hija dik tal-weraq taż-żebbuġ fuq il-ġewwa tiegħi biex ngħidlek. U fil-fatt hija l-illustrazzjoni għamilha ħabib tiegħi illustratur Adrian Gauci. U hija tissimbolizza hija marbuta biex ngħidlek man-nanna tiegħi. U hija wkoll xi ħaġa mediterranja biex ngħidu hekk, allura hemm sinifikanzi differenti.
Fil-fatt jien saqsik qed ma naħseb imsaqsija daqsxejn bla sens għax il-fatt li għamilt tatwaġġ bil-fors li hija importanti għalik minħabba l-fatt li dieħa tibqa' hemmhekk il-permanenza tagħha jien tbeżżani fil-fatt
dal-aħħar
kont tħajjart. Ek, kont vera fit-tarf li namela u għadni sissa ma deċidejt.
U dik li tbeżżak il-permanenza.
Permanenza. Li anki mbagħad il-tatwaġġ nifsu ma jibqax frisk u sabiħ. U daqs kemm ikun fil-bidu u jisu jibda jisir kważi kważi parti minn ġismek ma anka fis-sens ikraħ. U dik il-ħaġa forsi ddejjaqni wkoll.
Is-seħħ sa ċertu punt għalija speċi f'dan is-sens it-tatwaġġ ġor. Dik l-istorja mija u koll, ġifiri għandi tatwaġġ li vera kriħu, minnalla ma jidrux. U fil-fatt, għalija dik speċi dan huwa l-ġisem fil-programmi li għaddew semmejna l-Joel Taylor u l-ġisem u ġvera u kif tindirizzahu. U għalija dan huwa l-ġisem dawn it-tatwaġġ li qed jgħaddi minn din l-istorja u dawk it-tpinġi qed jirriflettu dawn il-bidliet biex ngħidlek mhux xi ħaġa li ddejjaqni wis.
Qatma ddejna minn epoka, għal-inqas fil-ħajja tagħna kemm inħajjin jienu int fej tatwaġġi tant huma popolari llum, kważi kważi kull persuna li tara. F'xi mod ieħor għandha xi tatwaġġ.
Iva.
Fuqha jew.
Ekku. Niskanta kultant meta nara l-istudenti li jkunu relattivament żgħar li diġà jkollhom tatwaġġ fis-sens li kemm minnaħa tal-ġenituri li jkunu taħt l-età. Imma wkoll trid att ta' kuraġġ għax hemm anke l-uġieħ involut. L-uġieħ beżżek kieku klaw.
Ma qatt ma ħsibt fuqu. Jiena m'iniex persuna li nagħmel ħafna ħaġeb naħseb fuq in-nifsi speċjalment. Ġifieri ma naħsibx li dik iddejjaqni. Kif hemm ma
aspett liħor.
Jaf nibdel ħsieb u tara li ġejja b'xi
tatwaġġ.
Fi xi ħiti.
Noqgħod attenta jew niġri ftit warajk niġri.
Ma sawiħed nasal.
Arrejt, arrejt.
Mhux nintella żgur.
Fil-fatt semmejna speċi li kif qed tgħid Klawdja, forsi għaddaqs issa ma konna esposti għat-tatwaġġi għax forsi anki minn kellu kien jaħbih, illum hemm postijiet tax-xogħol li saħan sitra tkun iktar cool fihom jekk ikollok it-tatwaġġi. Ma fil-verità hux vera l-prattika tat-tatwaġġar tmur lura sa żminijiet neolitiċi wkoll kif jidher anke mill-ġilda ta' xi mumji, arti antika u records arkeoloġiċi.
Fil-fatt eħel qdem skoperta ta' ġilda tatwaġġata instabet fuq ġisem Ozi. U tmur lura għas-snin 3370 qabel Kristu. Mumji oħra bit-tpinġijiet varji jinsabu fi Greenland ukoll Alaska, is-Siberja, l-Mongolja, ċ-Ċina, l-Eġittu, s-Sudan u l-Filippini. Jiġri naħseb din il-ħaġa ta' naħseb hemm dan il-qisu ritwal ta' li jsir darba. Ta' permanenza u ta' jisqed tonqos xi ħaġa fuq ġismek, jiġri iktar personali minn hekk ma tistax tmur.
U naħseb li sir saċertu punt is-servizzju. Ġifieri hemm dil-ġibda lejn dan il-proċess u r-ritwal li semmejt inti, ġifieri mhux biss il-prodott finali biex ngħidlek, imma anke l-proċess naħseb illi huwa speċjali ħanejtek u litteralment inċiżiv.
Ekku. Naddu għal daqsxejn mużika?
Iva.
X'taħseb? Nisimgħu Painted Black ta' Wednesday Addams.
Il-verżjoni eżatt ta' Wednesday Addams kif smajni wkoll fis-serja Wednesday fuq Netflix.
Ekku.
Thank you. għanna maħna l-Silvana, jew Salvina, għanda 33, jina niftakara tifla zaħira ħafna. Miż-żewġa, u taħdem fid-dinja tal-ħwejjeġ, tħobb ħafna l-kodba, l-ikel u t-tatwaġġi. Għanda żewġ tiqtates u dilettanta wkoll tal-arti u tippoża għall-artisti bħala part-timer. Kif inti Silvana?
Ok, ta', sħan imma.
Inġaħċuwa.
Iwa, naċċettaw u mmexxi.
Jiena mill-dik l-introduzzjoni ċkejkna dwarek ma l-ewwel mistoqsija li għandi hija min hi Silvana ma' dik tat-tatwaġġi għax naħseb jafuk hekk jiena le?
Jafuni u ġieli sirt nispiċċa ngħidha jien għax jiġu x-xogħol u jsaqsuni jismi ngħidulhom jew dik tat-tatus u jibdew jisħu għax dak li jkombla ma jrid mhux qed jagħmel ħażin billi jgħid dik tat-tatus jiġifieri. Jafuni anka minn isir jaf nil-ewwel darba dik tat-tatus normali.
U lilek ma dejjek.
Lili qas xejn.
U tħoss li tidentifikak anzi f'dan is-sens l-identità tiegħek? Għax inti ħafna iktar minn hekk.
Ma fimni, r-realtà dik, jiġifieri fix-xitwa nkun bil-ġersi jew ma jidrux. Ma nqgħodx ngħid għandi tatus u laqas noħob pjaċir jiġibni jidhem ngħidlu dik mimlija ta'. Ngħidlu ħallini kwieta. Imma jekk qed jidhru jiġifieri għas jek jajtu li għaw, tat-tatus, najdrom jiex għandkom bżon.
Eżat, t-kapitalizza fuq.
Jow tan-nok li ġifri tan-nok li mux ħazina, u daqs jek jħor tat-tatus.
U maċinu ma parti minn.
Eżatti, eżatti.
Eżat. Di mistoqsija ftit lingwistika, x'illum naħseb fil-programm użajna l-varjazzjonijiet kważi kollha. X'tuża tatu tatwaġġ tpinġija, hemm xi waħda li tippreferi minnhom?
Nippreferi, eżempju, tatuwaġġi minn għandek smajt l-ewwel darba ma dejqitniex ġifieri. Imma drawwa jew vissju tatus jew inka, ġieli qed nikteb xi post insemmi l-kelma inka, imma l-ewwel kelma tatus ġifieri mill-ewwel.
Għax drajnija u s-saspekt.
Jow għamilna ħafta kelli siħbi drawing book, għaw drawing book. Jaff mi għandu tatus jajdi xin jtejt. Speċi għamma jaff ma mux pjaċir, imma l-istess, mux ħanuħu għalija jow.
Eżat.
Kos il-kelma tpinġija kon nismaħa ħafna iktar jena u għal-moment nsejt f'daqqa waħda fakkartni n-stess li għan blama taf li ma tanċet nużaħ għal-inqas jena.
Taġobni jena.
Ħafna anka jena u fil-fatti tpinġija. Ja, tipi ħort arti.
Eżat, kol, eżat. Eħe, emmin jgħid li t-tatwaġġi għalih ifissru xi ħaġa, jew ġorru magħhom storja, jew fakruhom f'persuna. Imma naf min ukoll jgħid li speċi għalija din sempliċiment pinġija. Għalik.
Mela, għandi biċċiet differenti, kemm moħra biċċiet jew.
Iva.
Il-biċċa l-kbira naħseb li huma naqsem arti. U forsi mhux m'għandhomx sinifikat ta' jew qiegħed moħbi jew sempliċiment eżempju dil-komma bil-fjuri u l-mandalas issaġ m'għandix sinifikat. L-oħra bil-cartoons ta' Disney ovvjament joġbuni. Għamiltom naqra pin-up, jiġifieri tajthom dik in-naqra imqarbin. U mbagħad skont eżempju ta' fuq sidri m'għandha xejn sinifikanti. U mbagħad għandi l-fixkun tal-lager, xtaqt nagħmel xi ħaġa. Konnessjoni ma' Malta, ma' ma' xtaqċ sempliċiment s-salib ta' Malta, bum, il-fliskun tal-lager, l-nħof nixrab il-birra. Essaċ għandi wahda l-om il-missiri, om il-maridix tal-es leja. Damet mandunaċ għandi u kettid li kieli, ma' xorta d-dawar uċċa. Għandi wahda pariċ maħija, irrit induro, ma' xfuq dari. U issa millux bdejt dari kollu, minn jgħid li xamilt, nejdilom xena infernali. Għax ġiex, jina, nipposa l-artisti, ovvjament il-figura umana nara xi ħaġa meravilja. U daħħal ġiex żewġ figuri ta' nisa u żewġ xjaten. Tgħidli l-aħwa xjaten intant. Dik in-naħa tal-ħajja the dark side taffaxxinani, the dark side ta' kollox. Jaf għamiltama ħafna għax għamiltama ħafna nies. In-nies jispiċċaw jgħidu li kollox, ċertu segreti, ċertu kif taqbu affarijiet li ma jistgħux jgħidu hom li għamil ta' 15-il sena naħdem man-nies aw min ilu iktar, imma u dinja dik id-dinja moħbija taffaxxinani u kultant nara aktar reali miżbuħija tal-ħajja tgħidli x'intejt. Imma ek nara mhux nara l-ħajja ġifieri l-ambista, ma li hemm moħbi affaxxinani iktar milli hemm sabiħ li hemm jidhera lajn kulħadd iva.
Naħseb it-tatwaġġ fih innifsu l-ewwel semmejna ftitlu ġieħ. Għandu dan il-lat oskur biex ngħidu hekk, anke forsi minħabba ċerti tabujiet li jġor miegħu, minħabba kif qed ngħidu l-ġieħ li trid ġor għal ftit ħin fil-verità, imma wkoll għax imbagħad jgħaddi.
Llum il-ġurnata hemm ħafna numbing creams. Creams biex ma Mux jgħidu ma tħoss.
It-taffi naraħ.
It-taffi, għat ma provajtu, minn kun onesta.
Dan għas jena.
Għax jena naraħ il-proċess minn bidu sal-axħar jew kollox jew xejn. Apparti minn hekk, titkellem ma moħħok ovvjament, anka ku qed nippoża, ġiri ndum sija sija u nofs l-istess poża, inkun bil-qiegħda wkoll nejja. Imma dejjem nara jaffaxxinaw li dawk il-Buddisti li jimxu fuq in-nar li jagħmlu ħafna affarijiet biex jisfidaw, dik id-dinja taffaxxinani, allur iktar issa kont qed nagħmel dari, hekk qed lox weġġajt, f'sens kelli partijiet l-irqad, eżempju fidi, u ma tweġġa, ma fl-istess inti titkellem ma' moħħok. Għax inkella jien ngħid għalija jekk ma tkunx f'kuntatt ma' moħħok u tikkontrolla int, naħseb mhux ma nagħmel xejn ta' fil-ħajja imma kieku ma għamilx ħafna affarijiet li għamilt u li waslun il-qoddim ġifiri, t-toqt għattenċ ta' zelu kol, imma.
Minn fej bdiet il-passjoni li għandek għattat?
Onestament, mux ma nafx tamma, jow bdejt nara, dejjem naħseb li jentaf, dejjem jisni ribelluża, dejjem irrit xi ħaġa li ħadd mandu li rrid niċċellinġja nisfida l-kulħadd. Għax jiena fil-familja ħadd ma kellu. Ħbieb kulħadd ħassarli. Iġifiri, dejjem li xi ħaġa li tisfida u kien joġbuni għax niftakar mdu kon żgħira nara xi biċċa, mara ma tgħid li taħt mill-ewwel tibda tajat miegħi.
U issa qasda nistgħu nibqgħu ngħidu li ħadd m'għandu għax illum sar hawn ħafna.
Ejwa iwa, imma eħe, mbagħad ifhimni tara li skont kemm ikollok, skont kif turihom tgħid li x'intejt, eżempju jiena Dil-ġimgħa kellu l-raġel li daqdim da noħroġ bil-kmim twal, infatti din għax ma tinżilniex għax ix-xemx ma naħmilix. Aw min good luck to him ġifier mhux imma qdar jagħmilhom biex jurihom, jiena ta' darin kważi kważi għalhekk għamilt ta' fuq dar għax dik hija xi ħaġa li m'għandix għalfejn noqgħod nuri dik tiegħi. Dik parti oħra m'hemm bżonn joqgħod jara kulħadd boħar rarament immur, saruħ naħseb qasmur. Ġifieri
Nifima, eħe.
Mux għed tamelo biex turiju.
Le, għansi.
Nifima. Fil-fatt, xtaqt insaqsiku, kol eħe il-post kem jgħamil differenza. Iġifiri, nejtalija jena, per eżempju, għandi ċertu bicċiet illi, speċi, nista nimmaġinom bis fuq dak il-post f'ġismi. U għem postijiet li nejt zgur mux ħammis, per eżempju, għax hemmhekk ma joġobnix ta' twaċ. Ħalli fuq ħadd ieħor joġobni, tagħmel il-post fil-ġisem jagħmel differenza.
Per eżempju, minn il-fuq. U l-fuq il-palettidi ma nirriċ nagħmel, qabel kont imħajra, fuq il-witch żgur lili għalija x first impression issa trid u ma tridx idik li hi dak li jkun ħajarak bit-tat u f'wiċċek apart li sa fejn nafjin illegali ma m'nixċerta. Xorta, il-witch u l-witch il-witch. U mbagħad ma sifirna ġo pajjiżi oħra, eżempju morna l-missjoni l-Kenja l-Peru. Li l-sħabiet tilhom jiġri x'jiġri mhux ħan inżal ġaketta. Tgħidli għax konna parti fil-Peru kien hemm tankiet tal-gwerra suldati daw bla ma jridu ħeraw li barranija mixja f'ġon of somma nħoss nix komda. U konna l-Kenja ċertu mentalitajiet biftejn mal-fader li konna mill-ewwel għattejthom għaw ħwejjeġ illum apposta ġifieri ħalli ma noħloqx paniku.
Jew spundita jew.
Eżatti, apparti mbagħad kif qalet li jien, eżempju jien fuq żaqja lissa m'għandix pjanijiet li nagħmel għax Alla jbirika. U mbagħad niftakar it-tatus u tagħmilt ta' hawnhekk ta' fuq sidri. Kont qed nħol nagħmel quote, għalli x'tagħmel quote, għalli għandek biċċerja bħal dik imlija bdejm li. Le ġifir il-parti, għaj minn fejn.
Ja fi bih dan ta' tatus.
Mbagħad għamil li bitċtajn f'dari fi di f'sidri ġifiri. Ma fejn? nemmel 100% tamel differenza.
Et nitkellmu fuq il-klim, għandek klim ta' twaġġad?
Ejwa.
Għandek.
Ma tantx inħobbhom imma fejn jidħlu quotes u li għandi hemm imissir u semħija mbagħad l-iktar għall-qalbi rajt ma rajt smajt ma smajt. Rajt ma rajt fuq sej u smajt ma smajt fuq oħra. Smajt kif qed ilkom qabel, smajt ħafna stejjer, in-nies bla ma naf kif jgħiduli ħafna. Persuna qatt ma nara jaftejt li l-istorja ta' ħajjita u jiena speċta. Imma nibla kollox anke x-xogħol ġieri tispiċċa bla ma trid gossip, I mean Maltin u nisa, whatever, imma ċertu informazzjoni tkun xi tkun niblaħħa, ngħid anke nara xi ħaġa, jekk qed nara l-instanejn ngħid, imma tittuqgħod attenta, lura dik. Ed-emmek biex anka jistess, nħares dajn sajja, nejt anka ġili namel self-assessment, nejt illum il-xol parlajna għazajiet, ħtaft l-kollega, dik kull-jum namela, kan ġili mur nejt radjek tħobni jumma. Ġifiri kollox.
Naħt rifletti fuq dak li.
Ejja.
Konġera. Ejja, jamela kullħad,
jekko. Assolutament. Ot nitkellmu fuq kidba u klim u riflessjoni u inti nafu li tikteb fil-fatt.
Ejja.
Ġili esplorajt dan l-aspet fil-kidba, speċi tatwaġġi ġili kienu s-sujġett tal-kidba tijak?
Għet ġibni naħseb fija għatma kienu, imma bħala mbad-dbatija. Jo, ċtib ta' dbatija kemm il-darba, ovvjament skont miex xkun għaddej.
Ekku.
Imma fuq sens ta' dbatija, infatti minn jaf xogħli jew jaf x'inħassas u nikteb jgħid li jgħidli ma' doffi kemm inti dark kultant, jew kemm inti ħarxa u. Ġifieri.
Ma dak parti minn dak
eżatt, bħala tatus qatt ma semmejthom imma bħala it-ta' frosta u dbatija hemm ikunu ġifieri.
Trid taqra lna xi ħaġa minn tiegħek, Silvana.
Sallum. Li preparajt erba versi għax qed kont qed naqalleb u qed ħabba li ħankun fuq ir-radio inkun hawn iċ-ċenzura.
Sew allura qasqasni le.
Le ma fl-istess ħin.
Iktar il-qudiem ma naqraw parti minn sajf tara jinfalzoni ġifieri li huwa kemm xejn imqareb ħanejdu hekk ġifieri nistgħu nesploraw fil-kidba naqra iktar imqarba.
Mela, hemm dil-poeżija li naqra ktibtha ma. Kelli fittex naqra fl-arkivi dejjem miegħi jisimha għalik. Kont waqaf nemmen li jaċċi darba nfiq, waqaf nemmen li jaċċi darba dan il-moħħ jistrieħ. Imma darba tnejn tlieta qbad nidra, drajtu l dan miġnun. Meta jistaħba niġri naħrab inwerza ismu għax inqot mingħajru l-għele ma jistax ikun. Mumenti li rid inqattaw, mumenti li ġab nirmiet, imma jienu ħaġa waħda. Minajru min xejn, minajru marri ċinkun. Inħalli ħie ridni, inħalli ħie sfruttani. Għax darba ma kelli xlilu, u kienu li salvani. Min n-nifsi u min dak li kont li jien.
Għatma smajtu min poezji tijak, Silvana. Vera, naħseb li għandhom ħafna oskurita fihom.
Iju, u din waħda min dawk, mux sottili, għax ma hemm minnhom naqra iktar ħoroġ u li jien ġifieri din naħseb darba qrajta f'iniżjament naħseb.
Mi qrajt f'xi palkienes mela eżatt, eżatt. Ir-relazzjoni tagħna tmur lura anke għal taħżiż.
Le għandi ħafna taħżiż anzi.
Għandi mistoqsija oħra dik, Silvana, it-tabu tatu. Jirrimaw daw iż-żewġ tikkiem imma huma differenti. Jien ma nafx imma it-tabu tatu imorru ħafna flimkien jew għall-inqas għal ċertu żmien kienu jmorru ħafna flimkien, forsi llum din l-idea tkissret xi darxej, ma nafx kif tara inti.
Efimni t-tatus darba mal-riċerka Pier Portelli kien anke ħolo exhibition, imorru lura anke fi żmien il-baħħara, ħabsin. Fuq il-passaport qabel kienu jikdbulek jiġifieri li għandek it-tatus bħala referenza. Kienu tabu għadhom u somma jew m'għadhomx, dik naqa vag, naqa moħħi doħħan jiġi fuq għadik għax qas għandinaha. Kienu jkunu fuq ħafna nies anke fiċ-ċirku, weird people, inverted commas għax għandir-ritratti jiġifieri nitpaxxana rom antiki. Efimni, jina kollox nara jakuma tatus, jakuma kif titkellem, jakku dialet, jakku leħnek jajjad. Fl-ħar mill-axħar tittaħdem b'dak li għandek xiġifieri. Jekk eżempju jiena ħobb it-tatus. Illi naħdem dejjem man-nies jien ħajti ma kellix xogħlijiet jiġifieri ma nidirx. Kultant inħoss li forsi fil-performance dak li nagħti insisti naqri iktar ħalli narihom l-isma jien kapaċi naħdem mhux għax għandi t-tatus forsi idea ħażina ta' ġifieri tiegħi. Kien hemm interviews dejjem immur bit-tatus mottija.
Ma aktarx ġejja minn kultura ta' dak tip taħsib.
Eħe, vera. U anke man-nies jiġifieri barra ssib minn waqfek il-laħu huma sbieħ. Il-laħwa xi ġmiel fix-xogħol preżenti. Jiġifieri li għandi hija kważi kważi bonus. Ma kontx naf jien mort tal-interview ma żmien manager qalt li ma tarax qalt li aħna nieħdu pjaċir li jkollna xi ħadd fil-ħanut ikollu t-tatus għaliex le. U mbagħad kif iġġib mhux għax bit-tatus ta' kull nara jien, kwalunkwe persuna kif iġġib ruħek, x'kapaċi toffri. X'kapaċi tagħmel jekk dak li jkun qisu jiċċellenġjak jew jisfidak. Eżempju ġieli roddew li sali b'fuċċi. U jien nifqa' nidħak, jiena mhux ħanejdlek jiqgħaddi sa għax ġrieda jkun nikolha ġifier, imma sħabi ħammu għalija ngħidu l-ewwel jimxi u nifqa' nidħak iġifier, mhux tonqod ninkwieta ngħid jiena.
Għax għandek it-tatuġi.
Eżatt, għax għamilt żmien kelli ta' fuq sidri. Rasta mew, tiġifieri, kienet tider u niftakar mara ħarset lejja u radet is-salib, jiena biex ta' u fajt nidħak. Mod kif iġġib ruħek jmus qod naqla ġlied ħabba ġdatu u malija dawk. Imma bħala tebu. Bejn forsi f'ċertu setturi għada ġieli bla ma rridu wkoll. U ġieli nara li noħolqu ħafna fass ukoll fuqha. Jiġifieri jiena jekk eżempju kont fil-catering għamil 8 snin catering, kelli mal ma t-tilom isma, jekk t-tiduni nattijom, nattijom. Xin fl-ħar mill-ħar, il-paga rrit u rispet. U għalli mux problema. U daqsek f'temna u meċċejna. Imma għatma kelli xoll li kelli nattijom fil-verita. La ta' sidri, la ta' idi.
U kemm tħoss il-kultura tagħna allura forsi diġà għaddin rispondini għax naqra, imma kemm inbidlet imma kemm hi wkoll miftuħa għal forom differenti ta' arti. Aħna semmejna t-tatus bħala arti u forsi eżatt n-nies kemm huma lesti li jmorru lil-in minn sempliċiment tatu tatwaġġ. Issa dik il-mara għaddilek is-salib. Ma immaġina li kienet mara forsi naf ġeja minn ċertu spont fil-ħajja tagħha tifhemha b'ċertu mod wieħed. U
anke għax insemmejt kemm morru ortre fl-arti. Jiena meta nippoża nkun nuda. Kemm hawn ġieli naf fost ngħidilhom inkun qed niltaq ma' xi ħaġa ġdid, ngħidlina rwina noqgħod ta' jgħidli. Diġibini, mux fit-tatuwaġġi biss, ija ġibini xaħġa. Issa, kemm ilha l-arti nuda, teżisti, u fil-knejjes u eluf ta' snin. Imma ġibini, f'kollox, għalhekk kultant ngħid toġobni, it-tpinġija toġobni biex ribelluża biex naħsad, għax rrid noħroq punt li jiena webbistrasi forsi toġobni. Imma ġenerali, kultant bejn għaw minna dolura f'kollox, u ġieli blama rridu jew nimxu malikel naqbilna u nibqaw websurasna u koll.
Għana rġaw marru l-ura f'titlejk kidba. Għandek kittiba li impressjonawk, li influenzawk, jew jituk xokk u koll, saħan sitra? Għadhom jaħzduk sal-lum?
Fimni, infittixom kultant, għax hemm donatar tinħobba. Murakami nħobbu mens. Mbagħad Maltin, ovvjament, illi jien ninsegwija, Klera Zoppardi, Manuel Mifsud, Alex Vella Ġera. Le, dawn il-kittieba dejjem infittex ġodda ma' li joħorġu ktieb iġifieri, infittixhom. Infittex li eżatt dak is-sens ta' xokk għax ir-reġel jekk ngħid, li għandi bżonn nisib naqri iktar boost. Fajti. wara li nkun rajt li diġa ħarġu.
Jina nqisek influencer tal-kotba wkoll għax naf li anke taqsam dak li influencer mhux bil-konnotazzjonijiet negattivi tagħha bil-konnotazzjonijiet pożittivi. Peress li taqsam dak li tkun qed taqra naħseb tħeġġeġ ħafna dil-kultura ta' qari.
Ejwa.
U tħeġġeġ naħseb faxxa differenti ta'
qari.
Forsi dak li jkun mhux neċessarjament jassoċja l-kotba l-letteratura ma' persuna li għandha tatwa.
Vera,
di kultura,
le, tamman ħafna sens, anzi, għax ġili jgħidu, spiex ta' kif issemmi kotba u jaraw nibittatu, u saħarsu li, spiex ta' xadni kem smajt, smajt ċaħġa, jisa taħbad ġarasi.
Fit-ta' xurilu kon ġo skola, edha naqġo skola tal-Knisja. U għet niprofa nġabbet il-komma hekk li stess biex u l-allima li kien għasli le, għasli, kxifom ħatolijom it-falli għom min jikteb u speċi għara jista jkollu tatwaġġi. Kważi kultant, se naħsbu fihom b'mod indipendenti minn xulxin biex ngħidu hekk.
Interessanti tal-ħaġa, tal-faxxinu imma li jmur miż-żgħar għall-kbar b'mod differenti.
Ekku. Ekku, forse l-aħħar mistoqsija għalik ukoll xi ktieb forse li qed taqra bħalissa jew xi ktieb li tissuġġerixxi l-issemmija tagħna.
Mela bħalissa qed naqra l-ktieb How to Kill Your Family.
Biex inkomplu fuq it-tema tal-oskurità.
Qatt nit-titlu ta' ġifieri m'għandi l-emda minn veda noqgħod li xaħar. Imma issa qed naqra ħwieder interessanti fuq il-protagonista partikolari x'ġarana fil-passat. Hemm kotba. Morelli l-ismijiet jien imma għandi problema. Ta' Murakami ġifieri għandu kotba għandi l-library li lu jisu trofew tiegħi hemm kollha. As such huma kotba jilabuna għamal moħħ. Jiċċel jisfidewlek moħħok biex idejja tiġifieri ġieri ma tantx jiena stip li nħobb naqra fiction li jmur oltre ma Murakami
jolqot il-lik.
U fl-istess ħin jirrilassa immens, ma nafx għandu. Imma dik l-ansja tal-għandi u ġili nervi, ngħid jislin tref din oħra.
Jikteb mod sempliċi biex ngħidu hekk imma fl-istess waqt kumpless.
Eżatt, eżatt, proset, eżatt.
Grazzi ħafna Silvana tal-li kont magħna.
Grazzi. Baby, wonder what made me fall for the pearly queen. Well, I
Emmek smajna l-Rory Gallagher b-kanzunetta Tattooed Lady u issa ħanaqralkom novella qasira mill-ktib sempre viva ġabra ta' novelli ta' Trevor Zara li ħareġ fl-2020 minn Merlin Publishers. U din il-novella titkellem appuntu fuq it-tatwaġġ u jisimha Dakra. Meta Erika kella xi 13-il sena, bdiet tiffissa fuq il-kantanta Sia Swift. U meta skoprit li dil-kantanta kellha tattoo mal-aksa ta' sija, Erika bdiet tieħu ras il-ġenituri tagħha biex iħalluha tagħmel wieħed bħal tagħha. Omma batitha tixxejjer u qaltilha li sakemm tkun għadha taħt l-età, ma kienet se tħallija tagħmel ebda tpinġija la fejn jidher u lanqas fejn ma jidhirx. U blat laqliq mis-sira qalilha li minkejja li hu kien iħobba daqs dawla jnejh, jekk ifett lilha t-tebba ġisimha bliċ kien tpinġija, kien jinsa li jibintu u ma jħaris xejn biċċa aktar, anki jekk ikollha 40 sena jew iżjed. Imbagħad saħansitra żiet jiddikjara li kieku l-Aziża martu li wkoll kien iħobba daqs il-mimmi tajneħ u jiena ma nafx jekk mimmi u wiex qiegħed minn dawl, titħajjar tagħmel tatuhom għar taliġ kien nemusa fl-aktar post mistur huwa kien ikollu każ ċar ta' annullament. Imma għalkemm kienet għadha daqsxejn ta' tifla, Erika ma kienx se tħalli teddid bħal dan jaqta' l-qalba. Bdiet tressilhom il-mowbajl taħt imnejhom u turihom ritratti ta' personalitajiet magħrufa li l-kol kik kienu mimlijin tatus. Footballers, kantanti, zeffina, atturi u prezentaturi. U meta missiera beda jwaqqaħħa ċajt u jgħidilha li daw kienu kollha nies ħamalli u tal-ħabba gozz, kienet pronta daħlet fl-internet u nofsija wara tilqitlu karta A4 quddiemu. Aw nara qaltlu, ir-re Nikola it-tieni tar-Russja kellu dragun pinġut fuq driha il tal-lemin. Theodore Roosevelt kellu l-arma tal-familja pinġuta fuq sidru. Ir-re George V kellu wkoll dragun aħmar u blu fuq driha. Ir-re Edward is-seba' wieħed kellu salib. Winston Churchill kellu ankra, Caroline Kennedy kellha farfett dawn kollha ħamalli u tal-ħabba gozz. Imma ħadd minnhom ma kien jgħix taħt dan is-saqaf weġibha mis-sira waqt li għaffeċ il-karta f'ballun u għaddaba lejn il-qasrija tad-difen bakja fir-rokna bla mar nexxilu jolqota. Għal mis-sira omma l-biċċa waqfet hemm. Imma Erika baqgħet tewden u taħseb u tippjana u meta għalqet is-16-il sena marret tiġri tippoża ta' 18 u għamlet tatu ta' ghirlanda kollha Margheriti ċkejknin imdawra mal-aksa ta' sieqa l-Leminija, preċiżament bħalma kellha Sia Swift. Omma u missiera damu snin mandunaw u meta ndunaw kien tard wisq. Missiera kellu jibla kliemu kollu u għalkemm qal li kien qed iħossu dispjaċut li t-tfal tal-lum qed jiġu jaqgħu jqumu mix-xewqat tal-ġenituri tagħhom. Għalilla li dawk il-Margheriti kienu jidru isbaħ li kieku għamlitom blu minn flok ħomor. U għamma zidet tajt li wara kollox anki t-tifla tat-tabib Muskat kienet għamlet tatu ta' ras ta' mewt fuq spallita. Ma li fadlet ftit tal-flus, Erika marret kabret il-Ghirlanda u minn mal-aksa ta' siqa tellata sa' nofs il-pexxun. Bdiet faddal u twarrab kull solt li kollha. Tul il-vaganzi sabet xogħol ġo restorant u qattet sajf sħiħ taħdem bla nifs bilan li tkompli ssaq il-Ghirlanda. Finqas minn sentejn dawret ċirku ieħor ta' Margheriti mal-aksa ta' siqa x-xellugija li wara ftit beda wkoll jixxabbat lejn il-pexxun. Imma bat tfaċċaw l-amarilli sul bigoni, il-weraq imlewwen tal-kolju su ż-żinji, sama f'tifsit snin iż-żewġ kolonni tal-fjuri, waslu sal-quċċa ta' takox tiegħha u ltaqgħu fin-nofs ġo xoftejn il-fjura l-ħamra tal-ħibiskus. Imbagħad kollox beda jkompla jxebblek u jdur ċirku mażokrita bil-fjuri rqaq tal-lantana u żaqqa faret bl-anemoni. Sidira nkesa bil-mazzi ta' wisterja u l-irjus tal-vjoli. U sa waslet biex tiċċelebra l-akberdej fit-30 ta' Ġunju, ġisima kollu mill-lekisi ta' saqajja sal-polz ta' idea tnejn seta' jħabba ta' sew ma' Kew Gardens. Minon għal-fuq biss baqa' ħieles mill-weraq u l-petali. Darba fetli la tmur tintalaq ġo għalqa marba mimlija ġarġir, tinżar wiena u tieħu ritratt bis-selfi stick. Ġisima tħallat mal-ħaxix tal-alqa f'kamuflax perfett u fir-ritratt deret qisha ras maqtuha. Għalkemm meta tkun libsa bil-kmim twal ħadd ma kien jinduna li ġisem Erika kien miksi tatus, il-kelma ma rajt ġriet u ħafna ġuventur bdew jindiesu magħha u jilabuha li kienu mitlufin warajha. Meta fissew, lan tagħhom ikun biss li jaraw arwina u joqogħdu jiskopru jidentifikaw il-flora kollha ta' ġisima. iżda Erika ma damiċ mandunat u mażmin ma bdiet tafdal il-ħadd. Lil-kull ġuvni li jittanta jitħabbeb magħha intimament kienet twarbu bil-erra u tgħidlu li jekk ried ix-xogħol il-ġmiel tal-fjuri kien jaqbillu jerħila lej Sant'Anton. Imma dan kollu kien qabel ma tfaċċa madwar żagħżugħ Indjan parajnejn suwed daqs iż-żerrija tal-ħalib it-tajr. Lisa mill-ewwel ħarsa li tagħu mill-ewwel frażi li nislilha, Erika ħasset li dan kien il-magħżul tagħha. Lil dan kienet lesta tberraħlu l-girlandi u l-buketti kollha tagħha. U meta marru f'dik l-għalqa mwarba tal-ġarġir u madwar neża' ħwejġu quddiemha, Erika fehmet kollox. Mingħajr qebeħ sa koxteħ kellu pinġuti mijiet ta' naħal li kienu jduru ma' ġenbeħ fi spiral ġo spiral, jimbarmu għal wara daru jigran famma sidru jibqgħu tilgħin iżanżnu saqon u spalleħ. U malli ġiet imhom mess flimkien in-naħal infex jisfen il-katakali, dakkar il-girlandi kollha tal-margeriti l-amarilli sul-bigoni u daħal jiffolla bl-akbar ħeġġa ġo ħoftejn il-fjura l-ħamra tal-ħibiskus. U l-għalqa tal-ġarġir dewbithom ġo fiha u ħbitom mid-dinja għal dejjem.
Jina se naqra lkom issa silta mir-rumanz Sajf, ir-rumanz ta' Ryan Falzon. Ryan kien mistieden magħna wkoll fit-tielet skeda wkoll ralna parti minn dan ir-rumanz. Ryan mwebda segret illi wkoll għandu numru ta' tatwaġġi, it-tatwaġġi huma l-qalbu wkoll u fil-fatt dan ir-rumanz hawn diversi referenzi għat-tatwaġġi. Ħa naqra lkom parti mill-bidu tiegħu. Xawnx tagħmel f'Malta fis-sajf? Tgawdi, tmur il-baħar tikxef kuljum praċett. Stonku ċatt ċatt. Ma silżim qabżin kollox skolpit. Titfa' ritratti Instagram libsa bikini żgħir jagħti par żgħiżiet sodi weqfin divini mqatzin malja trianglu kemm tagħti quddiem. Wara xitwa jumejn fil-ġimgħa ġim qabel ix-xogħol u dieta personalizzata tiswa xarejn paga, ir-riżultat irid jidher. Bahar biskorċa tal-fish farms, dectures mikrim bloli matar fixxat. What is your problem hi? I want my things here next to the water, laqwali hashtag beaching it, hashtag summer body, hashtag bikini babe, hashtag fun in the sun nufaqqa likes. Lejl wara lejl, l-istess post mal-bahar, pakjat nies tal-gaming, studenti taħt l-età, maltin ta' klassi, ħamalli, baranin fuq vaganza, xorb, paroli, sfin, parti, zeglik, nejka misruqa u jirrepeti, u s-sajf jgħaddi ħolma u f-settembru t-istembaħ bin-noti għajenin ta' rhythm is a dancer, bla ma tiftakar fejn smajta u taħtajnejk viola u s-sajf tar u ma tafx fejn mar. Nixtieq nemmen li fis-sajf jiġru ħafna affarijiet. Fejn kollox ikun movimentat, eċitanti, always on a high, kollox jibqa' dej. Fil-verità, is-sajf Malti u ġirja s-serrep minn korsija l-oħra fit-traffiku ta' filgħodu tiddeffes, tixel u titfi l-indicator kważi tkaxkar ġemp tagħmel wiċċek, timbat, ittir minn fuq idwal oranġo imma jirnexxilek. Kif tasal fejn għandek tasal tirrealizza li s-sajf jisparixxi qisu l-paga fit-tielet ġimgħa tax-xahar. X'hawnx tagħmel f'Malta fis-sajf? Tmur il-festa. Tmur tippakja ruħek fil-festa tar-raħal sena wara sena nissudaw nallegraw l-ikbar fost il-kbar il-bandalori barokki b'wiċċ il-benefattur kuntrattur il-banda tad-dilettanti għarqana jonfħu barra mit-temp u l-anġli tal-karta pesta għadhom jiġbdu l-folol tan-nies lebsin pulit id-deb tal-okkażjoni l-libsa tlellex il-flok tad-ditta d-dublett inkaxxat is-sandli l-pulit l-underwear jaqbel. Sidirhom ippuppata xillum il-festa tagħhom. Tagħhom għax tefgħu xi ħaġa fis-sasla biex iżanżnu pavaljun ġdid. Tagħhom għax ilhom minqih l-arblu tar-razza jżommu mad-dan il-gażin u mhux mal-oħrajn. Tant li l-Buznannu Ċelest kien għadda dranaġġ tal-ewwel loki fil-binja monumentali li tiddomina l-pjazza. Tagħhom għax jagħmlu s-sena sħiħa, jixkatlaw, jiżbgħu jinduraw tagħhom għax waqt ħin tax-xogħol iħażżu taqbiliet f'moħħhom jiftakruhom biex waqt il-marċ iduru jħarsu lejn il-gażin lieħor jgħajruhom u jitfgħu l-insulti lejn bib maluq, maluq biex ma jinqalax inkwiet. Tagħhom għax jinkul lill-oħrajn fil-pjazza fuq l-ispallejn b'tali mod li kulħadd jarhom. L-irġiel jammirawhom un-nisa singlu miż-żewġin sbieħu koroħ jiggustawhom. Tagħhom għax waqt l-innu marċ isabtu fuq sidirhom waqt li ħarsu lejn il-Knisja msakra jindirizzaw lill-istatwa profana ġewwa niċċa mitfija tagħhom għax il-kuxlin niddisinja il-gerta din is-sena u tagħhom personalizzat. blisem u l-laqam stampat fuq wara, ta' stenna, il-ħaffef, ta' kaxkar, ta' naqra, ta' xenna, taħħom għax wara l-marċ xin jitħlu l-gazin kulħat jgħid dawn Kings, dawn Benjamini, dawn pedament ta' raħal. Waqt li jittabtu l-xulxin fuq darom u jħalsu l-birrer bil-karti tal-mija għax il-lum tal-festa u mela roxlu. ċawnx tagħmel f'Malta, fis-sajf. Min dik il-mużika ftit qawwija l-ewwel darba naħseb din li għamilniha. Se ngħaddu issa għal kanzunetta naqri iktar kalma biex ngħidu hekk il-kanzunetta Fade Into You ta' Mazzy Star. naqra lkom issa poezija li ktibt jiena bil-fatt u li appuntu tirrelata ma' tpinġijiet. U jisima da tpinġijiet fuq ġismi eri u tmur xi ħaġek. Xtaqtek tara tpinġijiet fuq ġismi eri. Il-ħalel impinġija fuq il-kustilji taħt sidri. Imma l-tempa tisħaħ jimbarmu l-barra u rittek tarani jien kif jien bajda bħall-ewwel xahar qed jistejqer għall-bqija tas-sena u kif ix-xemx kultant tikkargali inkun lek samra bħala wissu sħun. U l-ħalel jibqgħu deħlin u ħerġin, ġismi d-dajsa t-tella l-luħ tilqat karwit tar-rat u t-tuq. Dort lejk u xtaqtek tarani erja. Xtaqtek tara l-qamar impinġi fuq dari, qamar kwinta xtaqt ngħidlek, m'għandux burdati dal-qamar tiegħi u dejjem mimli, xtaqtek tara l-ħofriet tan-nuqqasijiet li lbist ma' snin, oħt li qatt ma kelli u xtaqta ħafna, il-mewt li qed terrina naqra bħall-bozza li tintefek kif nerż u qrib u terġa' tixel f'daqqa malli niġu. Xtaqtek tara n-numri mħażin fuq wara tiegħi l-leminija dawk ukoll tan-nuqqas, tal-ġuħ li darba warni u ġab li d-dawl minn fija, jien l-arbil tas-siktiet li jissens lulna suspett f'salt, sensilt kemm in-numru naf biex nasal sandek u xejn ma baqa' jgħod taddejt il-frak fuq il-mejda serja u ebda farka ma kienet biżejjed biex intemek kif darba nħallejt f'ħalqi toma ta' tmiem. Xtaqtek tara l-ittra l-waħda fuq il-polz tispjegalek kemm naħseb li naf kollox u li naf li ma naf xejn u minn fejn naqbad nibda. Meta rrid nispjega kemm il-ħsieb jikolni minn ġewwa kemm ġismi jikolni minn barra sa nintraċċar qajja ġodda u rrid infisser xtaqtek tara tpinġijiet fuq ġismi eri. Xtaqtek ħafna tara tpinġijiet fuq ġismi eri. Il-weraq taż-żebbuġ li sponta minn fija u dar miegħi bħal kuruna tas-sagrifiċċju nfirex medda d-dur madrija jillemini dan iż-żebbuġ tal-mara li jasritu d-nub, l-istess żebbuġ tal-paċi li ħarbitna u l-weraq li tajjarna u ma stajniex niġbruh gozz gozz. Kemm weraq ħareġ minni u trembel saħdejk, kemm tkuk ġbart munzelli u poġġejthom ħdejk, kemm ħamrija ramlet taħti u ġriet saħdejk sa nixxa l-kannella skur tal-apatija u s-sema nfetaħ xi taqlil fuq rasek qasna u l-ħamrija ħamġitna. Xtaqtek ħafna tara tpinġijiet fuq ġismi eri. Mara, hawn is-siġra dan mhux kliemi. Naqqaxtu l-kliem fuq idi u sar iktar kliem, naqqaxtu l-kliem fuq idi u sirt iktar mara, naqqaxtu l-kliem fuq idi u s-siġar baqgħu ma kibrux kiber biss id-benġil ta' mara silma fis li skiet daħal fiha u riedet iktar tiskoprih u riedet kieku taħkem is-skiet u tfissru f'tlet kelmiet. Xtaqtek tara tpinġijiet fuq ġismi eri u tħares lejn tpinġijieti u tifhem minn fejn ġejt u l-fejn jinsejra wala dan il-ġisem felaħ jaqla daqqiet u għadu jiflaħ jaqla daqqa mazza xtaqtek tara tpinġijiet fuq ġismi eri sakemm ġismi jsir tpinġija waħda f'ħolmti bħallel pinna li tinfetaħ tnixxillinka ninkesa iswed dami ħajattini u jnessini did-dinja wesa u dil-weġa teba. Xtaqtek tara tpinġijiet fuq ġismi eri u jekk tħarisli u ma tarafnix taraf imqar kif tnixxi minni l-inkti u titnikkitlix ħanini. Ejja msaħni sa tarafni u erġa' kxifli dawn it-tpinġijiet fuq ġismi eri hawn.
Mela wasanna għal luqta dan il-programm imma qabel ma nħallukom xtaqna naqsmu magħkom ftit fatti hekk daqsxejn divertenti ħanajdulek fuq it-tatuż. Pereżempju kien sar survey tħarriċ fil-Renjonit u minn dan is-survey sirna nafu illi l-irġiel li għandhom it-tatwaġġi huma iktar attrajenti minn irġiel li m'għandhomx. Kien sar ukoll l-iktar tatwaġġ jiswa l-flus bid-diamanti fuq supermodella South Africana u t-tatwaġġ għamlu ġojellir minn Cape Town ukoll minn South Africa u fil-fatt huwa l-iktar tatwaġġ li jiswa l-flus kif għedna. Semmejna lir-raġel tas-silġ fil-bidu ukoll li dan huwa din hija l-iktar evidenza antika ta' tatwaġġ li għandna fid-dinja u New Zealand hija l-iktar pajjiż fejn hemm ħafna tatwaġġi, l-iktar pajjiż li għandu tatwaġġi. L-ewwel ħanut tat-tatuż tat-tatwaġġi kien stabbilit fi New York.
Grazzi ħafna Klawdja. U hekk ġejna fit-tmiem programm ieħor lilek li mnoti u l-bejnit. Nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħaħsibna llum Redenta Bdilla. Nirringrazzjaw ukoll lill-Merlin Publishers tal-appoġġ kollu tagħhom li jtuna dejjem fil-fatt anke b'rigali għall-mistednin tagħna.
U fuq kollox nirringrazzjaw lilkom is-semmija talli dejjem isseguna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa tinsewx ukoll ir-repetizzjoni għall-programm ieħor lilha Kliem Noti u l-bejniet. Saħħit minn għandi Klawdja.
Minn għandi Lien.